halkani waa Washington Lantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 23 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad naga dhageysanaysaan bogeyna voasomali.com.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waa aroornimo Khamiis ah, waana Oktoobar 3 saaka sanadka 2019. Afrikada Bari saaka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedin doona idaacaddeena subaxnimo Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimana waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno waxa ay ka dhigan tahay safaaradda Mareykanka ee dib looga furay Soomaaliya.
Adeer waxa weeye in dib loo furay safaaradda Mareykanka Soomaaliya wax weyn weeye oo lagu farxo. Waxa weeye muxuu ahaa dalka Mareykanka hormood buu ka yahay, ama dowladda Mareykanka hormood bay ka tahay taageeraynta Soomaaliya adduunka laga siiyo. Dowlado badan baa ku dayda markii maaragtay muxuu ahaa Mareykanka booqof uu ka qaato Soomaaliya. Marka adeer wax lagu farxo weeye.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qaxootiga qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Liibiya oo ku jira xero qaxooti oo gacanta ku haysa hay'adda UNHCR oo sheegay in la siiyay ayagu diidmo.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan 3 askari oo ka tirsan booliska Kenya oo loo xiray raashin ay dhaceen. Qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida.
Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ku guuleysatay inay hesho 7.5 bilyan oo abaalmarin ah ganaax ah kadib markii alaabo si sharci darra uga yimid midowga Yurub ay soo galeen gudaha dalkan Mareykanka, kuwaas oo lagu soo qariyay diyaaradaha yaryar ee xuduudaha isaga kala goosha dalalka. Dhaqaalahan ayaa noqonaya xukunkii ugu adkaa ee ururka ganacsiga adduunka uu saaro dhinacyada ka cabanaya xilligan ee kasoo horjeeda arrinkaasi. Iyadoo ganaaxaasi la saaray midowga Yurub, ayaa Mareykanku wuxuu bilaabi doonaa inuu soo saaro canshuuro adag alaabaha laga keeno midowga Yurub ee la keeno gudaha dalkan Mareykanka markii la gaaro 18 bishan Oktoobar. Sanadkan ayaa waxaa la sheegay in sanado badan ay midowga Yurub alaabo kala gedisan oo qarsoodi ah ay ku soo daabuli jireen diyaaradaha yaryar, inkastoo si rasmi ah aan loo cayimin dhaqaalaha inta ay tahay. Haddana waxaa la sheegay inay taasi curyaamisay dhaqaalaha warshadaha iyo ganacsatada yaryar iyo dadka shaqaalaha gudaha dalkan Mareykanka, waxaana sidaasi yar u qaybsanaha dowladda Mareykanka ee xagga ganacsiga.
Kadib bilooyin xasilooni daro siyaasadeed oo ka jirtay Suudaan tan iyo intii xafiiska laga tuuray madaxweynihii waqtiga dheer soo xukumayay dalkaasi ee Cumar al-Bashiir, ayaa dowladda cusub ee kumeelgaarka ee Suudaan ay hadda raadinaysaa in laga qaado cunuqabateyntii uu Mareykanka ku soo rogay dalkaasi iyo in laga saaro liiska dalalka argagixisada Baritaara. Talaabadan ayaa Suudaan ka caawinaysa inay kasoo kabato dhibaatooyin dhaqaale oo haystay kadib xukunka tuuristi al-Bashiir ee bishii Abriil iyo mudaaharaadyo bilooyin socday sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Suudaan. Ra'iisul wasaaraha kumeelgaarka ee Suudaan Cabdalla Hamdoog oo wareysi siiyey telefishinka Al-Xurra ee Mareykanka uu fangareeyo ayaa sheegay in Suudaan oo laga saaro liiska argagixisada dalalka taageera ay fura u tahay dadaalada ay dowladdiisa cusub ku doonayso inay xasiloonida ku soo celiso xilliga kala guurka ah. Hamdoog oo dhammaadkii bishan August loo magacaabay ra'iisul wasaare ayaa sidoo kale hadalkii uu ka jeediyey shir sanadeedka golaha guud ee qaramada midoobay ugu baaqay Mareykanka in Suudaan laga saaro liiska argagixisada, isagoo sheegay in cunuqabateyntii ay Washington ku soo rogtay dalkiisa muddadii xukunka uu hayay al-Bashiir ay la dhitoonayaan dadka reer Suudaan. Dowladda Mareykanka ayaa liiska dalalka taageerada u fidiyay argagixisada ku dartay Suudaan sanadkii 1993. Halka aad warkaasi kala socoteen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. dawladda Mareykanka ayaa muddo ku siman 28 sano kadib ka furatay safaaradeeda magaalada Muqdisho maalintii shalay. Hore Mareykanka waxa uu Soomaaliya uga waday howlo badan oo ay ka mid tahay tababarada iyo taakulaynta ciidanka Soomaaliya. Haddaba xilligan maxay uga dhigan tahay Soomaaliya in safaaradda Mareykanka dib looga furo xilli Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada muwaadiniintooda laga mamnuucay inay dalka Mareykanka soo galaan? Sahra Cabdi Axmed oo la xiriirtay aqoonyahanno iyo diblomaasiyiin Soomaaliya Mareykanka u joogay muddadii ugu dheereed ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
28 sano kadib furida safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxay u muuqataa arrin ka turjumaysa in Mareykanka ay ka go'an tahay in Soomaaliya xiriirkiisa si buuxda u soo celiyo. Safiirka muddada ugu dheer Soomaaliya u joogay dalkan Mareykanka, Ambassador Cabdullaahi Axmed Cadow oo degan gobolka Virginia, ayaa khadka telefoonka igu sheegay asagoo bogaadinaya talaabada Mareykanka uu u qaaday in gudaha Soomaaliya safaaraddii dib loogu raro. Wuxuuna sheegay in muhiim ay tahay in halkii safaaradda Mareykanka awalba ee ka furneyd ee bartamaha magaalada Muqdisho ay tahay in dib looga furo, kaliyana aysan ku ekaanin eraboodka si dadka shacabka ah ay fursado ugu helaan adeegyada ay u baahan yihiin inay ka helaan safaaradda Mareykanka.
Adeer waxa weeye in dib loo furo safaaradda Mareykanka Soomaaliya wax weyn weeye oo lagu farxo. Waxa weeye muxuu ahaa dalka Mareykanka hormood buu ka yahay, ama dowladda Mareykanka hormood bay ka tahay taageeraynta Soomaaliya adduunka laga siiyo. Dowlado badan baa ku dayda markii maaragtay muxuu ahaa Mareykanka booqof uu ka qaato Soomaaliya. Marka adeer waxa lagu farxo weeye, waxaana rajaynayaa in maaragtay muxuu hadda waxaan maqlay safaaradda waxay ka furantahay aeroportka, waa maaragtay amni awgeed ama security. Waxaan rajaynayaa in maaragtay laga furo safaaradda Muqdisho gudaheeda meeshii awali ku tiilay in maaragtay dib loo dhiso. Marka adeer wax weyn weeye, tallaabo weyn aad iyo aad lagu farxa weeye.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu baraka yahay jaamacadda Minnesota. Inkastoo qurbajoog uu yahay, haddana waa nin si weyn ula socda xaalka wadanka Soomaaliya kuna xiran.
Walaal waxa weeye haykal usoo kordhay dadka Soomaalida iyo wadanka Soomaalida in safaarada laga furayo magaaladii Muqdisho, inkastoo dee ku xidhan yihiin meesha airportka ayan cidi geli karin. Mareykankuna dee waa dowladda adduunka ugu xoog roon markay militari iyo dhaqaale noqoto maanta. Marka waxay u tahay aqoonsi wanaagsan in dadka Soomaalida iyo wadankii Soomaalidu dib u soo noqonaya ayay u tahay walaal.
Horaantii bishii Janaayo sanadkii 1991, Mareykanka ayaa mar qura ka daad guraystay shaqaalihiisa safaaradda Mareykanka kadib markii uu dagaal ka dhex bilowday gudaha wadanka Soomaaliya. Xilligaasi oo sidaasi si lamida ay guureen dhammaan diblomaasiyiinta iyo safaaradihii kale ee shisheeye ee joogay Soomaaliya. Dib u soo celinta diblomaasiyadda fadhigeeda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa safiirkii hore ee Soomaaliya ee Mareykanka, Ambassador Cabdullaahi Axmed Cadow, wuxuu u arkaa in Mareykanku uu noqon doono tallaabo horseed ah oo sidoo kale ay soo raaci doonaan iyaguna safaaradihii kale ee dalalka waaweyn ee horey uga guuray Soomaaliya.
Hadba mowqifka dowladda Mareykanka ee ka taagan tahay Soomaaliya ayaa adduunku ku dayanaya. Marka hadda waa maaragtay waa la qaxay, waa helikoptera lagu qaaday, waan xusuustaa. Muxuu ahaa dowladda Mareykanka maraakiib bay keentay lagu qaaday diblomaasiyiinta adduunka oo dhan oo baxayeen. Marka waxa weeye adeer dowladda Mareykanku taagan xoog la siisaa maaragtay muxuu ahaa Soomaaliya. Waxaana weeye adeer anigu waa mooyina u talaakeen, waa malaynayaa 12 sano ayaan ka ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka. 12 sano muxuu ahaa 7-kii ilaa 8-kii iyo 2 sano kale.
Muddadii ay maqneyd safaaradda Mareykanka fadhigeeda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya tan iyo sanadkaasi 1991, markaasi oo xataa xilligii ka dambeysay ee 1993, askar Mareykan inta lagu dilay magaalada Muqdisho meedkooda la jiiday, isla markaasina xiriirkii diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Soomaaliya intiisa badan gabaabsi galay ayaa waxaa safaaradda Mareykanka ee ka maqneyd gudaha wadanka. Howlaha intooda badan waxa ay ka socdeen magaalada Nairobi, halkaasi oo mar walbaba u qaybsano arrimaha Soomaaliya ah dowladda Mareykanka ay u magacoobayso, korna ay kala socdeen xaaladda Soomaaliya. Laakiinse Ambassador Cabdullaahi Axmed Cadow ayaa ku celcelinaya muhiimadda ay leedahay Mareykanka in gudaha Soomaaliya mar kale ay ka furaan safaaradooda.
Markastaba muxuu ahaa mowqifka ama maaragtay xiriirka Mareykanka meeshuu marahayo, saadaa u sheegayay dowlado badan baa ku dayanaya xamar gudaha laga furo waxay noqonaysaa هذه أمنجي أول هذا هو حمر أنا ما غني عن لغف الكريم محوية أمني أمني العنتة أو أمني أو أنهن هيك اللي تبي
دبوا يقليري ده سفارة مريكان كإسومالي لغف رأي هذا هو حقي هو انتهي رجع قبان ضد كموادنين تسومالية ده تاسي أو كدجن هذه مريكان كوسيح وجنوس علي حرر كيسد بلا مسجد إن الصورة قلتها إن حن بعد موادنين تسومالية صار لغق عضو هذه بتاسي عضو هذا برجع عسيم موقتا وكان مركله بروفيسور عبد اسماعيل سمتر
وحلاليه وح سياسه دي مريكن كما عيدن تو بريسكي سحاهاتو اما دقاله تاجر هنقاتو او اسبدليا ما عين جرو وحي اسبدليا وح ويان تدكي فدي نايروبي ام بلغين لاكيسه ايا مقدشه لغين لاكيسه هاوشه سيدي مريكن قوته اي ودانيان وح لغا فليه دي ددك سوماليده قولده دولته او اني مركا لا يمادان وح قرشيي هوري ان قرشلا انت ها ها oo soo jiidan kara fahmadna gelin kara Mareykanka meeshii yimiday iyo ambassador Yamamoto iyo wixii la caana maara laakiin sahadii buluc bulucdii hore dawladda lagu yaqaanay iyo kuwii ka horreeyay noqotoon wax weyn oo ka bedelmaya sida Mareykanka
maalintii shalay ahayd ayaa warsaxaafadeed soo baxay Donald Yamamoto safiirka Mareykanka ee Soomaaliya waxa lagu sheegay in talaabadan dib loogu aasaasay safaaradda ay tahay mid muhiim ah dibna u xaqiijinaysa xiriirka ka dhaxeeya shacabka labada dal ee Mareykanka iyo Soomaaliya sidoo kale warsaxaafadeedkaasi lagu yiri waa ahmiyad weyn oo taariikhi ah oo cadeyn u ah horumarka Soomaaliya ee sameysay sanadihii dhowaa si kastoo ay ahaataba dawladda Mareykanka ayaa waxa ay waday muddooyinkii ugu dambeeyayba taageerada ay siiso dawladda Soomaaliya iyadoo xagga amniga marka la eego ciidamo xoogan oo Soomaaliya ay leedahay dawladda Mareykanka ay ku tababarayso gudaha waddanka ciidamadaasi oo dagaal kula jiro Al-Shabaab sidoo kale dawladda Mareykanka waxa ay taageeraysay ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya jooga dhaqaalaha ku baxaya iyo sidoo kale ta gacan celinta ay u sameeyneysay Soomaaliya muddooyinkii burburka xoogan uu soo gaaray
warbixintii gaarka ahayd ee Sahra Cabdi Axmed ay nooga diyaarisay safaaradda Mareykanka oo ee Soomaaliya oo markii ugu horeysay muddo 28 sanadood kadib laga furay magaalada Muqdisho maalintii shalay
marka la subax wanaagsan dhageystayaal halkaas aad nagala socotaana waa daacadeena subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee dalka Liibiya oo ku jira xira qaxooti oo gacanta ku hayso hay'adda qaramada midoobay qaxootiga oo qaabilsan ee UNHCR ayaa waxa ay sheegeen in la siiyay diidmo lagu yiri ka baxa xirada isla markaasina laga reebay dadka UNHCR ay doonayso in ay ka soo qaado halkaas leena geeyo dalalka kale ee amaanka ah sida kuwi la geeyay waddanka Rwanda Cibaado Xuseen Yuusuf oo kamida qaxootiga Soomaalida ah ayaa VOA da la soo xirirtay waxaana khadka taleefanka ugu warantay Cabdul Qadir Samakaab oo studio haatan bay ugu helinay
CEO da walaal waxaan la soo xireeray dibna haysta oo inay aalamka iyo madaxda Soomaaliyeed ay gaarsiiso.
Dhibaatada idin haysto maxay tahay?
Dhibaatadan haysta waxay tahay Liibiyaan joognaa dad aad u dib badan ba. Dib aad u badan baan haysta dad Soomaaliyeed oo badan baan nahay meesha aad baan ugu dhibanahay waxaan joognaa oo aanu ku suganahay waa Liibiya waa Tarabolis waa meelaha kala Tarabolis ka baxsan oo Liibiya waxaan gacanta nagu haysta waa hay'adda UNHCR la dhaho oo ay isku ma ku magacaaban tahay dadka saakiinta ama muhaajiriinta ay badbaadiso
waa gartay
annaga dibtana haysta waxay tahay hadaan maadaama Soomaali nahay hay'adda 2018 ayaa dadka Soomaaliyeed oo badankooda waxay galeen badda way laga soo qabtay 2018 Soomaalida lamaana wala lama qaadahayn oo wax yar baa laga qaadayay waxa dhacday anaga shaqsi hadda aan kula hadlay aniga ahaanteyda cibaad ahaanteyda in badan ayaan hay'addan isu jirinaa muddo sanad ah laba sano ka hor bay soo qabatay laakiin sanad ka hor ayay isu jishay oo i qortay kabacdi muddo adeer laga joogo lix bilood ay ka hor ayay waxay keentay meesha la dhaho meel hadda aan joogo oo hotel oo safaraad laga qaado waxay siisay diinno aniga iyo 23 qof oo Soomaali ah iyo hal elektriyaana
maxay tahay diidmada maxaa idinka diiday
sababta asbaabtana lakaga dibana looma sheegayo waxa way subaxda warqad ma loo soo dhajiyey hadda ka hor saasa kala Soomaali badan lagu sameeyey Soomaali dad kaas ah oo Soomaali ah waxaad dadka waxa lagu yiri anagu xal inima hayna faa'iido yuna ci saar way idii diiday ama wadankina ku noqdo ama noqbaxo oo magaalada deegal waxa weeye aada ama waxa weeye wadanka isku soo saadaan hadda koor hay'ada kale isku soo qorteen kala wadamadiina kala ku noqdo ee waa dib badan tahay waa dareenka dadka qofka bini'aadanka oo shakhsiga waxa weey maanta dibta uu dareenku waa dareenka dhaqfliye jooban markii lagu dhaho banaanka baxo dadka Soomaalidana ay tahay dheeman oo tuugada qabsanayso waxa dadka lagu rumaynayo dadka maanta laga shumanay waa Soomaali oo waxa weey hawdulo noo hadlaysana ayna jirin haddana diidmadii lagu daro adigoo intaas sano u fadhiyo oo sijin oo dhaxan iyo dhibaato iyo xanuun baa ugu soo dulqaatay markii lagu dhaho diidmada dhinacan baa taa qalbada ayaa ku tagisay meel aad ku cilinayeen sidin
idinka kuma jirtaan miya dadka diiwaan gashan ee hadda qaarkood loo soo qaaday dalka Rwanda
Rwanda waxa loo qaaday aan dhawayto waxa dad badan oo eega tiriyaa waxa ku jiray Soomaali 4 qof laba shakhsi oo is qabta ilmahooda yarka iyo laba wiil oo Soomaali ah ee 66 qofna way ahayd waxa jirta oo kale ee ninka meesha la doon markii safar Soomaali la qaadayo safar la qaadayo elektriyanku markay yihiin 130 Soomaalidu waa 6 taryaaniga markii loo qaadayo oo elektriyanku ay yihiin 150 ay yihiin Soomaalidu waa 8 ama waa 4 ilaa baan kugu dhaarshay cadaadka halkaan uma haysta
maxaa idin qorsheysan oo talaabo ah oo aad qaadaysaan haddii aad tihiin qaxootigii Soomaaliyeed ee ku sugnaa ee Tripoli
waxaanu qorsheysnay ilaa hadda ma garanayno ma hayno safaarad ma hayno wufud Soomaaliyeed oo imaanaysa ma hayno madax noo hadasha ma hayno wax dibtayada maanta waxa weeye banaanka keenaysa oo dibtayada la dareemaysa dadkayaga ma hor odbay ma hayno dibtaasan qabnaa walaal waxaanu qorsheysnay ilaa hadda anagu ma aan garanayno wadankaadu waa ku noqon karta laakiin asbaabta hata iyo wadankaadu kugu celinayo waqtigii doonan ayay waxa weeye ku adibayaan ma garatay
hadda maxaa fariin ah oo aad diraysaa cibaado
waxaan diraynaa madaxweynaha Soomaaliya ee ra'iisul wasaaraha waxaan diraynaa qof walba oo Soomaaliya oo damiir leh in dadkooda halkaan ay ku dhibaataysan yihiin in annaga nala hadlo in wax nala qabto waxa way dawladdayadu waliba ay aad uga hadasho haday noqosho tahay haday wax qabta tahayba ay aad uga hadasho waxaan diraynaa kuwa Soomaaliyeed oo la shaqeeya hay'adaha sabfalka inay ayaguna meesha ka kacaan inay dadkooda ka warqaba inay il gaar iyo gooni ugu eegaan waxa jirta walaal dad Soomaaliya oo hay'adahan la shaqeeya oo aan dadkooda aan u marna la danqan laakiin dantooda kaliya runtii fiirsada waxaan codsiyo dirinay inay noo dalqadaan noo hadlan il gooni ugu eegaan dadkoodina meesha ay aad ugu rafaadsan yihiin
taasi waxay ahayd Cibaado Xuseen Yuusuf oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ah ee ku sugan dalka Liibiya waxayna khadka telefoonka ugu rameysay Cabdulqaadir Maxamed Samakaab halkaas aad naga dhageysanaysaan waa Washington.
Saddex sirkaal oo ka tirsan ciidamada booliska ee laanta dambi baarista ee maamulka Wajeer ayaa gacanta lagu dhigay iyagoo siday daroogo nooca xashiishka ah iyo alaabta kontrabanka ah. Hore ayaa dowladda Kenya ay u xanibtay alaabaha ka soo gudba dhanka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo oodwadaag la ah Soomaaliya. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Gaarisa wariyaheenna Maxamed Faarax Shire.
ciidamada booliska ee maamulka Kitui ayaa xabsiga dhigay saddex askari oo ka tirsan ciidamada booliska ee maamulka countiga Wajeer kadib markii ciidamada booliska ay sheegeen in ay joojiyeen gaari ay ku safreen saraakiishaasi ka tirsan ciidamada booliska ee countiga Wajeer kadib joojinta gaarigaas ay ciidamada booliska ku joojiyeen deegaanka Kanyonyo gudaha gaariga baaritaanka lagu sameeyay ayaa ciidamada booliska ee countiga Kitui waxa u suurtagalay in gudaha gaariga ay ka helaan 245 kilo xashiisha sidoo kale waxay sheegay laamaha amaanka halkaasii ay ka heleen adun gaari 2,900 lacagta dalka Kenya 300 kilo bariis 100 kilo digir iyo waliba caara ay sheegay inay kontraband ahaayeen cunadaasi gudaha gaariga laga helay waxa ku xardhana in aan la iibin karin ayna taay cunad deeq bixiyaashu ay bixiyeen dawladda dalka Kenya loo soo marsiyay shacabka abaareysan ee countiga Wajerna ahayd in gacanta loo galiyo balse gudaha gaarigaas ayaa waxa lagu helay cunadaasi oo dhaxtaalo sidoo kale caanahaas ayaa waxa la aaminsan yahay inay ahaayeen caana dalka Soomaaliya ka soo galay magaalada Wajer ciidamada booliisku ay gacanta ku hayeen haatan ay ka sii qarinaysanayaan taraakiishan ciidamada booliiska ka tirsan laanteeda waliba sirdoonka dalka Kenya ayaa waxa lagu kala magacaabay sida barta rasmiga laanta CID-da dalka Kenya ku soo daabacday Chafes Fondo Bob Otieno Michael Mwangi waxayna sheegay in dhamaantood ay saldhigga deegaanka Kinyonyo xalaytay ku bariyeen Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
markan qaahira dibad baxiye rabshado wato ayaa dadna ay ku dhinteen waxa ka dhaceen magaalada Baqdaad iyo magaalooyinka kale ee dalka Ciraaq kadib markii xukuumadda dalkaasi ay xaalad degdeg ah ku soo rogtay goobo ka mid ah gobolada dalkaasi Xuseen Cismaan Saxnuun ayaa warkan ka soo diray magaalada Qaahiro
dibad baxiyada ugu dambeeyay ay ka dhacay dalka Ciraaq ayaa sababay in ay korodho tirada dadka ku geeriyooday taasoo sababtay dadka dhintay in ay gaaraan 6 qof tan iyo markii uu dalkaasi ka qarxay dibad baxiyada rabshadaha wata dibad baxiyada ayaa gelgelay magaalooyinka Baqdaad, Naasiriya iyo Amaara oo ka dhisan gobolada koonfureed ee wadankaasi kumanaan dibad baxyaal ah oo caraysan ayaa gaaray fagaaraha Tahriir ee bartamaha magaalada Baqdaad iyo afaafka hore ee madaarka caalamiga ee Baqdaad kuwaasoo gubay taayirada gawaarida sidoo kale warku waxa uu intaas ku daray in dibad baxyaasha ay isku dayeen in ay jiiraan ciidamada amniga ee ilaalinayay madaarka magaalada Baqdaad wararka ka imaanaya dalka Ciraaq ayaa xaqiijinaya rabshadaha dibad baxyada wata in ay sababeen in internetka uu ka go'o qaar ka mid ah deegaanada mudaharaadyadu ay ka dhaceen saraakiisha ciidamada amniga dalka Ciraaq ayaa sheegay dibad baxyaasha inay dab qabadsiiyeen baro kontrool oo ciidamadu ay ku leeyihiin magaalada Baqdaad ciidamada amniga ayaa si xoog ah u kala eryay qaar ka mid ah dibad baxyaasha iyagoo adeegsanayay gaaska dadka ka ilmaysiiya saraakiisha caafimaadka ee wadankaasi ayaa sheegay 4 qof oo mid ka mid ah uu ka tirsan yahay ciidamada booliska in ay ku geeriyoodeen iska hor imaadyada dhexmaray ciidamada iyo dibad baxyaasha banaanbaxyada ka dhanka ah xukuumadda Baqdaad ayaa sidoo kale habeenkii xalay ka dhacay magaalooyinka Bacquuba, Najafa iyo Basra dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhana xukuumadda Ciraaq iyo dowladda Iiraan dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Cadil Cabdul Mahdi ayaa xalay shaaca ka qaaday inuu bandow ku soo ragay magaalada Baqdaad caasimadda dalkaasi taasoo bilaabanaysa maanta oo Khamiis ah warbixinta ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha wadankaasi ayaa lagu amray in magaalada Baqdaad bandow tahay laga bilaabo 5 aroornimo maanta oo Khamiis ah ilaa iyo amar dambe taasoo saameeyaysan ku yeelanaynin baa lagu yiri warbixinta dadka musaafurka ah ee ka baxaya ama galaya madaarka magaalada Baqdaad iyo waliba dadka xanuunsan ee xaaladaha degdega ah sidoo kale warka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa lagu sheegay in bandowga uusan saameyn ku yeelan doonin shaqaalaha korontada iyo isbitaalada talaabadani ayaa imaanaysa xilli maalin ka hor magaalooyinka Naasiriya iyo Amaara lagu soo rogay xaalad degdeg ah iyo waliba bandow banaanbaxyada ka socda dalka Ciraaq ayaa bilowday maalintii Salaasada kaasoo ahaa mid nabadgelyo balse dibadbaxyada ayaa rabshado isku bedelay kadib markii ciidamada amniga ay u adeegsadeen dibadbaxyaasha gaaska dadka ka ilmaysiiya dibadbaxyaasha ayaa dalbanaya in la bedelo xukuumadda Baqdaad maadaama ay ku guuldareysatay in ay hagaajiso adeega bulshada عراق وادلدت كيس وأيسي وين أكل قيسي هنا وحنا كنا المسلمين إيه مسيحيين إيه ولبا مسلمين تا أكل قيسان شيعي سني سنسحنوني VOA قاهرة.
وقتها سحنون أدبو ماتين هاتان بلنعي عيارها سمكاب هاي
أدبو ماتين تاي سهرة كلما واوين أو كتر سن كوب كوريا لدى يوروب أيال عياري هدي أنسو قادنو كلما دي وحي سهبدنا وحا كميده كوحتا ليفربول أيا وحا أي أفر إي سدح وقبضيسي كوحتا سيلسبرك ليفربول وحي كسيغتاي إن مركي لباد وحرير أح أي لكولان توقول درو كدي مركي كوحدة زالسباق ليفربول أو سدح قول لهور مرتي إي سدح قول أو كلاكة دبكينتي لكن محمد سالح أي كبد بادية حتى عيني بربرقلان أو قول كبقوشي أولا لي كوحديسة ليفربول كولان كان كي كوري وحا أي لسو عيارتي كوحدة نابولي أو كسو بديسي أو أي جروب كا إي كوذي جيران كلما ذكر أي وين دعي وحكم بده بارسيلونا أي وحي مرتجلسي كوحدة إنتر ميلان وحي كوذي جيران جروب كا إف لكن إنتر ميلان أو جول لهور مرتي أي وحال لو جبه ديه لبا جول يو جول أو بارسيلونا أي جوشة كرة عدي سيدو كلا كوحدة تشلسي أو أوهو قامية تغبري فرانك لامبارد نوحا أي لبي هال أو جبه ديان كوحدة ليل دالك فرانسيسكا جروب كا إج أي كوه دي جيران فلينسيا نوحا سدح إي إبر أو جبه ديستي كوحدة أي كيست أمستردام وحينا كوه دي جيران إسلا جروب كا إج كوحدة كلا بنفيكا نوحا سدح إي هال أو جبه ديستي كوحدة زند استي باترسباك او اي كوة جيران جروب كا جي كلما داسا ايا كمي دها كلما دي وقوحي ساها بدنا العيار سارة
واتها اعد بادو مهات سنتا مركنا دينعي هي ساها دان سوا قبتو عودك بحسان اسماعيل دانان
روح كوچامو تاچل كي كسنتو چيت بغورتو چوك سويدي جنوي بالعنيدة 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 وانچ بودي جوك سليدة جريد عودي تلقص سميدة وچل ببو عجار لئيدة وانچی بوده چوخ سلیده جیری عوده چلق سسنده و چل ببو عجار لیده چه قرحونی چمل سلیده چوب دمائیسی چوهارت سسمیده و چل لعاد سوچیده نوگیده 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 چه قرحونی جمال سلیده چوب دمایسی چوهرت سسمیده و چل لعاد سوچیده نوگیده 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 و چل لعاد سوچیده
او جلع عذا سو جيدان اوغيدا يعودكي اسماعيل دانان ايا اودن بي ايدا عديني صبح نمو او ايدا نسعود سينيين انيغو عبدالغادر سمكاب اه سهرة عبد احمد ايو بشير بيكر عبدالله او دين عاسو سارست اينو جوغي تاني ايدا عدينا دور نمو وحانو ايدا كتاكينا سيداس ايو نبت جليو
Kula chirta kuba chana ino Kucha chile do kuna chela ne Mas kache sani Unno oi kache sani Wai wai Wanku che ane chal ma ino Wanchira ne nakitan kucha Wai chara isa ye chah ma ino Kono Awan ku ci ale chalmai wai tirane naftan ku jaba wai charai sa ya chamai nqon cha qurhuri jamal salida dukda mai si ya jawharat sasamida o challa ad sujida nugida 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 چا
شاه قرحون يا جمال سليدا روك دميسي يا جوهرة سميدا وجه اللي عاد سجيدا روكدا 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 وجه اللي عاد سجيدا روكدا